Radio Forum.
Markéta Ševčíková přeje příjemný a doufám, že i smysluplný a inspirativní poslech všem příznivcům Českého rozhlasu Plus. Začíná Radioforum, které dnes bude především o tom, zda dokážeme dohlédnout do blízké budoucnosti a odhadnout míru využívání a také zneužívání nejrůznějších moderních technologií. Také si položíme otázku, do jaké míry jsme citliví na omezování naší osobní svobody. Řeč totiž bude o zařízení, jemuž se říká dron. Ovšem správně bychom měli používat zkratku UAV, nebo prostě říkat bezpilotní letoun. Drony se používají často v armádě k průzkumným i útočným letům, silně ale narůstá i jejich užití k civilním úkolům, třeba k hašení požáru, policejním sledováním nebo k průzkumu terénu. Nejčastěji použil v posledních dnech v médiích slovo dron ministr vnitra Chovanec, když hovořil o monitorování další vlny nečekaných explozí v muničním skladu ve Vrběticích, z čehož plyne, že využití dronu k nejrůznějším účelům skokově roste. S drony je to ovšem stejně jako s ohněm nebo se zbraněmi, tedy dokáží být i dobrými sluhy, ale špatnými pány. V poslední době si můžete jednoduchou verzi dronu pořídit na internetu za 3000 korun a vzhledem k tomu, že takové bezpilotní dálkově řízené letadélko může být nositelem webkamery, fotoaparátu či jiného záznamového zařízení, může se snadno stát, že k telefonním odposlechům a dalším formám slídění a šmírování přibude další, velmi sofistikovaná a na první pohled neodhalitelná. Bojíte se podobných zařízení a máte pocit, že čím dál více směřujeme k tomu, abychom naplnili temné vize života pod stálým dohledem, které tak pěkně popsal George Orwell ve svém románu 1984? O tom všem bude dnešní Radioforum, k němuž se nám na webu a na Facebooku rozpoutala velmi živá diskuze, takže doufám, že neméně živo bude i u nás ve studiu. Mým hlavním hostem je dnes Jakub Karas, ředitel v Asociaci pro využití bezpilotních leteckých systémů a člen Asociací pro geoinformatiku a společnosti pro fotogrametrii a dálkový průzkum Země. Bylo to dlouhé, nicméně vítám vás, dobrý večer.
Dobrý večer posluchačům.
A na telefonu už zdravím pana Tomáše Souška z časopisu Letectví a kosmonautika. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A protože jste si, milí posluchači, minule stěžovali, že se na váš živý vstup do diskuze nedostalo, otevřeme dnes naši telefonní linku 221 55 27 55 hned na úvod, takže průběžně můžete volat své dotazy, případně připomínky prakticky už od této chvíle. Nicméně jako první samozřejmě dostanou slovo naši hosté. Pane Karasi, já nebudu už opakovat ty všechny dlouhé tituly, které jsem tady užívala, když jsem vás představovala. Vy jste samozřejmě nadšeným zastáncem dronu. Když jsem přišla do studia, říkal jste mi tak jako poměrně nadšeně, že je to zcela nový trh, který se tady otevírá díky tady těmto zařízením. Proč podle vás nastal takový extrémní boom a takový rozmach právě tady těchto zařízení? Protože, jak si možná potom řekneme i s panem Souškem, který se zabývá historií těchto strojů, první bezpilotní letoun vlastně vznikl už v roce 1916. A až teď jsme se dočkali tady toho extrémního rozmachu, takže proč právě teď?
Tak určitě je to tím, že vlastně zpočátku tyto prostředky byly v podstatě jenom pro vojenské účely. Současně nejmodernější technologie byly samozřejmě jako vždy pro účely vojenství. Tudíž v poslední době se konečně dostaly tyto prostředky do komerční sféry a s tím je spojeno, že byla mnohem jejich dostupnost větší, což souvisí samozřejmě i s cenovými podmínkami, tudíž nyní tyto prostředky jsou opravdu dostupné i pro běžného člověka a závisí v podstatě, jaký prostředek si vybere, jestli to bude prostředek za milion, anebo nyní se dají opravdu sehnat třeba i poměrně kvalitní přes 20 tisíc korun českých. Takže v tuto chvíli opravdu ta dostupnost je veliká. Souvisí to také s tím, že všechno se zmenšuje. Všechny ty stroje už to nejsou bezpilotní letouny několika metrové, ale už se bavíme třeba o několika centimetrech i o nanodronech, které vlastně využívá třeba armáda. Tudíž je to všechno samozřejmě součástí technologického pokroku.
Ano, ona ta největší technologická revoluce v uvozovkách nastala vlastně v 80. a 90. letech minulého století, kdy vlastně byla ta první vlna zájmu o bezpilotní letouny, ale především tedy v tom vojenství, tou první generací byly hlavně ty průzkumné letouny. No a vidíte, uplynulo pár desetiletí, dvě, tři. A jsme tady u toho, že malý dron, malý bezpilotní letoun si může koupit každý domů. Tak já jsem zapomněla představit ještě jednoho našeho diskutujícího, na nějž právě přichází řeč a je tím pan Petr Hakl, který je modelář a který má jako hobby právě rádiem řízené modely. Dobrý večer.
Dobrý večer posluchačům i do studia.
A mě by, pane Hakle, zajímalo, když už vás máme na lince, zdali už i vy máte nějaký hezký, malý, sofistikovaný dron doma, když právě vaším hobby jsou rádiem řízené modely, anebo jestli zůstáváte u těch klasických forem?
Tak já jsem spíš klasický modelář, který se zabývá rádiem řízenými modely, trochu větších rozměrů, ale samozřejmě takový ty malý kvadrokopterky na hraní v obýváku mám taky. Jak vrtulničky, tak tedy i ty několika rotorové věci. Právě v tom rozměru toho nano, to znamená, váží to doslova několik desítek gramů a pohybuje se to plavně vzduchem, z čeho mají tady moji sousedi radost a tak dále. To znamená, před několika lety, jak jste to správně řekla, zhruba před 20 lety jsme si nikdo neuměl představit, že něco takového vůbec bude existovat a že si to budeme moci koupit nebo nechat poslat domů z e-shopu bez jakýchkoliv problémů.
Tak k tomu, kterak tady tato zařízení využívat civilně a například doma z obýváku, se hned dostaneme, ale já bych přece jenom trošku ještě chtěla zůstat na úvod u té historie a také u vojenství. Pane Tomáši Soušku, vy se věnujete historii právě tady těchto typů zařízení. My bychom možná mohli říct, že drony, které používala armáda, nejsou a nebývaly ryze americké nebo západní provenience, ale že drony se vyvíjely dokonce také u nás. Jedno takové armádní letadlo se jmenovalo Sojka. Sice se asi příliš moc neujalo, nicméně já bych vás poprosila, abyste o něm a o té historii něco řekla, aby to nevypadalo tedy, že naši výzkumníci nebyli tak šikovní jako ti v zahraničí.
Tak samozřejmě ten výzkum skutečně probíhal i u nás a probíhal a stále probíhá v řadě zemí. To je právě jedna i z výhod těch bezpilotních letounů, těch novějších generací, že jsou podstatně i cenově dostupnější než prostě klasické průzkumné letouny, než klasické bojové stroje a podobně. Takže si vlastně jejich vývoj teoreticky může dovolit každý, i když samozřejmě nechci to zlehčovat. Je to náročná práce, která vyžaduje taky jako značné technologické zázemí a vědomostní zázemí těch konstruktérů. Tady u nás se Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany zabýval řadu let vývojem letounu Sojka, což byl v podstatě letoun o hmotnosti zhruba kolem 140 kg, který létal rychlostí kolem 130-150 km v hodině, měl dolet, nebo respektive ten akční rádius až do 100 km podle té verze, a pohybuje se ve výškách zhruba kolem 4 kilometrů. A tento letoun byl určen v podstatě jako už na takové taktické úrovni, to znamená, je to letoun, který navíc se vypouštěl ze speciálního prostě podvozku přepravovaného nákladním automobilem. Byla k němu potřeba další pozemní stanice pro to řízení a pro údržbu. A bohužel ale ten vývoj ve světě šel tak rychle, že v podstatě ta Sojka byla sice v operačním použití u naší armády, ale vlastně velice rychle jí ta konkurence světová předběhla a v podstatě už tou velikostí těch pozemních komponent, těch vozidel, ten systém jako takový se stal příliš složitým, příliš velkým, nákladným na přepravu. Takže tuším v roce 2010 nebo 2011 byl vyřazen z výzbroje naší armády a armáda v tuto chvíli hledá jiné prostředky.
Takže Sojka jaksi zahynula, aniž by toho nalétala mnoho. My bychom možná mohli, když už vás mám na drátě, vzpomenout ještě jeden poměrně kuriózní stroj. A to byl stroj VR-3 Race, který byl sovětské výroby, který měla naše armáda rovněž ve výzbroji. A když jsem k tomu hledala různé materiály, tak jsem zjistila, že ono se s tím příliš nedalo létat, protože to bylo extrémně extrémně rychlé, extrémně těžké a velké a Československo tehdejší by to přeletělo příliš rychle, pokud jsem to správně pochopila. Tak jak to vypadalo tady toto zařízení?
To byl proudový letoun, který v podstatě dal by se trošku přirovnat k létající celé. A skutečně tohle byl jeden z jeho problémů. Jeden z jeho velkých problémů byla i ta provozní bezpečnost. A to, ten způsob pohybu ve vzdušném prostoru, to je v podstatě problém těchto větších bezpilotních strojů i dnes, protože zatímco klasické pilotované letouny samozřejmě komunikují s orgány řízení letového provozu, a což bylo i v těch minulých desetiletích, to už prostě platí tenhle systém, prostě řekněme od třeba 50. let, tak bezpilotní letoun, který je řízen jenom ze země na základě nějakých údajů o poloze, případně po naprogramované trati, tak samozřejmě je nebezpečný pro ten okolní provoz. Nejenom tím, že by mohl spadnout na zem, ale i tím, že by mohl prostě se třeba ve vzduchu srazit s jiným strojů. A to byl asi ten hlavní důvod, proč se tyto letouny skutečně využívaly naprosto minimálně a ani v těch dobách, kdy ta armáda měla ve společnosti mnohem větší prioritu, protože uvědomme si, že opravdu za té studené války se dalo pod rouškou ozbrojených sil provozovat letadlostroj, což dnes už samozřejmě naštěstí není, ale ani tehdy si to prostě ta armáda nemohla dovolit s takovýmto strojem se nějak příliš pohybovat ve vzdušném prostoru, protože už i ten byl tehdy značně zaplněn civilním letovým provozem.
Tak, tolik zatím Tomáš Soušek a jeho krátký historický exkurs. Vy jste se tady, pane Jakube Karasi, velmi nadechoval, ale vydržíme ještě chvilku, protože na lince máme, jak jsem říkala, že posluchači mohou reagovat hned. Prvního z nich měl by to být pan Mirek. Dobrý večer.
Dobrý večer. Ze začátku jste mluvili o takzvaných nanodronech. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžete blíže popsat technické parametry, vybavení a tak dále. Děkuji a naslyšenou.
Tak děkujeme panu Mirkovi, tak necháme to na vás, pane Karasi.
Tak takzvané nanodrony nebo také mikrodrony jsou v podstatě několika centimetrové v podstatě bezpilotní prostředky, které se ovládají například tabletem, používají se například v americké armádě, například na průzkum nějakých budov, kdy tento prostředek velice jednoduše ovladatelný, ať už ze zákopu nebo od někud z nějaké vzdálenosti například do 100 metrů, se dá poměrně jednoduše použít i pro průzkum vlastní budovy. Takže není to jenom o tom, že ten dron musí být vždycky nahoře nad budovou ze vzduchu monitorovat ten prostor, ale může dokonce vlastně v této velikosti přímo zkusit monitorovat i vnitřek prostoru.
Vypadá jak? Protože ono nás poslouchají i dámy, tak abychom to obrazně trošku připodobnili.
Jsou to v podstatě úplně mikrovrtulníčky, které vlastně mají buď to jeden nebo více rotorů a jsou ovládány na dálku.
A vejdou se třeba do dlaně.
Do dlaně, přesně tak.
Vrtulníček si většina z nás představí, že má jednu vrtuli, ale ono jsou to většinou kvadrokoptéry, že ano, se čtyřmi vrtulemi nebo se dvěma.
Ano, je to v podstatě jsou to multirotorové systémy s tím, že ten počet vrtulí je různý, je to například od kvadrokoptéry, která má 4, hexakoptéra 6, oktokoptéra 8 a tak dále. Ty vrtule mohou být i proti sobě, takže těch samotných vrtulí může být například až nějakých 16, takže opravdu jsou to spíš multirotorové systémy.
Jaký to má pohon tady to zařízení a jak dlouho vydrží v tom jakoby živém provozu?
Tady u těch multirotorových systémů ve většině případů se jedná o baterií nabíjené stroje, takže jsou to vlastně nějaké litium polymérové články, klasické baterie. V dnešní době už ta kapacita těch baterií se pohybuje opravdu vysoko, tudíž tyto stroje jsou schopny létat až desítky minut ve vzduchu.
Vidíte, zrovna jsem o tom diskutovala s jedním kolegou, než jsem vstoupila do studia a říkala jsem, že si myslím, že to bude mít pohon podobný jako baterka do mobilního telefonu. On se smál, tak mu to tedy potom připomenu, že je to skutečně na nějaké podobné baterky tohoto typu. Neřekli jsme, jak dlouho to tedy vydrží v tom činném provozu, když jste říkal, že to nutně nemusí být nad tou budovou, ale může to být třeba na ní, vedle ní?
Vždycky závisí hlavně na tom, o jaký se jedná ten systém, tedy kolik má například těch vrtulí, motorů a samozřejmě potom, co vlastně ten systém nese. Takže pokud nese kamerku, která váží 500 gramů, tak samozřejmě ta výdrž se bude pohybovat třeba okolo 30 i více minut, zatímco když bude mít senzor nějaký například laserový skener nebo v obří kameru, tak samozřejmě se může pohybovat v rámci nějakých 15 minut.
Pravil můj dnešní hlavní host Jakub Karas. Na lince máme našeho pravidelného posluchače, tedy doufám, že je pravidelný, pana Chlumeckého. Dobrý večer.
Tady je Chlumecký, dobrý večer, já taky doufám, že doufám ještě. Já jsem tam reagoval, nebo bych chtěl reagovat na tu otázku vaší paní redaktorko Ševčíková, když tam zmínila o tom špízování o těch odposleších. No tak tyhle ty věci jsou zajištěny spolehlivě dvěma agátami, které jsou v držení dvou největších soukromých detektivních kanceláří, které dovedou nevídané kousky. Takže na to se drony nepoužívají, ale chtěl bych se zmínit o těch super specializovaných velkých dronech, které slouží k vojenským účelům a které mohou nést obrovské množství třeba nálože, explozivní nálože, trhavin a tak dále. Tyhle ty sofistikované drony nejsou řízeny tak jako ty malé ze země, ale ty jsou řízeny trojúhelníkem, a to je takzvaně meteorologický, ale ten se jenom tváří, takzvaný vojenský satelit a pozemní řídící jednotka a dron. To je ten trojúhelník, o kterém mluvím. A vojenský výzkum vlastně ve všech státech velkých, zejména teď v době studené války, směřuje k tomu, aby tyto velké specializované vojenské letouny mohla protistrana sundat. A jak to udělá? No prostě naruší jednu stranu toho trojúhelníku, to znamená ten signál satelitní. V důsledku pak bude to, že nám budou tyto velký, velmi nebezpečné drony vojenské, vysoce sofistikované, specializované padat na hlavu. Já bych chtěl, aby se k tomu vyjádřil váš odborník, jestli z toho nemá obavy. Ano. Ano. Děkuji, hezký večer.
Děkuji panu Chlumeckému, takže krátce pan Karas a potom bych se ráda zeptala také pana Tomáše Souška.
Tak já bych určitě v tomto opravdu musíme rozlišovat o vojenské drony a komerční drony. Samozřejmě ty vojenské drony v podstatě fungují na té bázi, jak jste řekl, ale samozřejmě, ačkoliv může docházet k určitým rušením, i přímo cíleným, ať už je to rušení signálu GPS nebo přímo jedné z té stanic, která určuje polohu, tak samozřejmě může k těmto incidentům dojít. I v podstatě americká strana přiznala, že v podstatě dronů, kterých ztratila, jsou desítky. Ale musíme si uvědomit, že tyto drony samozřejmě mají spoustu bezpečnostních prvků a aby opravdu dopadly do nějaké civilní oblasti, což mimochodem samozřejmě není jejich účel, aby monitorovali nějaké civilní oblasti, ať už to jsou města západní společnosti a podobně, ale většinou jsou vysílány na nějaká nebezpečná místa nebo na nějaké krizové místa, kde se stalo například zemětřesení a podobně. Takže ten účel samozřejmě není, aby to spadlo do civilních zastavených oblastí, ale opravdu k těmto incidentům může samozřejmě dojít, ale minimálně.
Já bych se ještě obrátila i na pana Tomáše Soušku, protože abychom to připodobnili posluchačům a rozvinuli to, co říkal tady pan Chlumecký, tak si zkusme představit, dejme tomu, takový útok na islamisty, on je řízen, ten dron třeba z Nevady, startuje přitom z Pákistánu a útočí někde na území, kde operuje právě Islámský stát, což je tedy neuvěřitelná technologie, alespoň pro laika. Nemůže se tedy, pane Tomáši Soušku, stát, že skutečně by byla naplněna ta obava pana Chlumeckého, že při takto sofistikovaném a složitém řízení by se mohlo stát, že nám to bude padat na hlavy, takže zvaně v úvozovkách?
Tak samozřejmě stát se to může, stejně tak, jako se může stát, že spadne klasický pilotovaný letoun nebo vrtulník. A to prostě vyloučit nikdo nemůže. Prostě je to jenom technický systém, technický stroj a samozřejmě může u něj dojít k závadě a případně by mohlo dojít prostě k ovlivnění té funkce skutečně, tak jak to popisoval posluchač, to znamená zarušením té komunikace, zarušením prostě toho spojení, toho řídicího signálu. Toto je samozřejmě otázka spíš potom na experty zabývající se různým šifrováním a zabezpečením těch prostě signálů řídicích. Na druhou stranu ty letouny tyto větší, těchto větších kategorií už disponují různými záložními systémy a záložními programy. To znamená, že třeba v případě, že ztratí ten signál, tak je naprogramován tak, aby se prostě buď vrátil na svůj základnu, nebo aby prostě třeba začal kroužit, nebo odlézl do nějakého bezpečného prostoru. To znamená, že není to zase tak jednoduché a nelze to představovat tak, že někdo zaruší ten signál a v tu chvíli to ten letoun bezpilotní spadne. Jo, takhle to skutečně nefunguje. A druhá věc je, že i toto rušení je natolik sofistikovaná věc, že prostě to si mohou dovolit samozřejmě jenom ty nejvyspělejší země, nejvyspělejší průmysl, nejvyspělejší armády. A ten skutečně ten způsob toho použití v současnosti těch velkých bezpilotních letounů je jiný a jak už tam zaznělo, jsou používány buď nad územím protivníka, kde samozřejmě ty ohledy na tu bezpečnost jsou asi zákonitě menší, nebo jsou používány třeba k monitorování mořské hladiny, ať už je to při sledování námořního provozu, prostě nějakých nelegálních pohybů a podobně. Takže v tuto chvíli si myslím, že takové riziko nehrozí, ale samozřejmě ty letouny jsou nějakým způsobem, ta jejich bezpečnost je limitována a to je právě i třeba jeden z důvodů, proč se zatím nedaří jejich nějaké masovější nasazení nad hustě obydlenými oblastmi, typicky nad Evropou. Můžeme vzpomenout i třeba Německo, které mělo objednáno a v podstatě už se vyráběly letouny RQ-4 Eurohawk, a což jsou 15-tunové stroje, které měly přesně být určeny k tomu strategickému průzkumu letat po dobu 24-28 hodin ve výškách kolem 18 kilometrů, ale právě proto, že ta jejich bezpečnost nevyhovovala těm požadavkům, které primárně stanovují vlastně civilní letecké předpisy, tak nakonec Německo se rozhodlo celý ten mnoha miliardový kontrakt prostě zrušit a ty letouny do operačního provozu nezavést.
Ono by to mohlo vypadat, že můžeme mít až závrať z toho, kam až může technický a lidský pokrok dospět. Ovšem samozřejmě, že i v armádních kruzích existují různé únikové zóny, což samozřejmě nabízí se otázka, zdali není jednoduché při takto vyspělých technologiích, aby jich bylo také zneužito. Já už jsem se dlouho neptala pana Hakla, vy sice nejste přímo odborník na vojenskou problematiku, ale z vašeho civilního pohledu myslíte, že by měly za těchto okolností existovat nějaké licence pro používání těchto bezpilotních letadel, aby jim právě nemohlo být jich zneužíváno k různým teroristickým útokům a podobně?
Ale tak ty licence v dnešní době v České republice už existují. Pan Karas určitě potvrdí, že pokud chce dělat leteckou práci, musí k tomu mít povolení od Úřadu pro civilní letectví. No a stejně tak to je v podstatě s provozem nás hobbystů, s modeláři. Podle zákona o civilním letectví, to je ten zákon 49 z roku 97, je modelem nazývaný to, co váží pod ten limit 20 kg. Ovšem modeláři samozřejmě lítají i s většími modely, s modely, které váží třeba 30-50 kg. A v té době, někdy okolo roku 2006, vlastně žádný takový předpis neexistoval, který by jim povolil tento provoz, tak se s tím lítalo nějak na černo. To se podařilo Úřadu pro civilní letectví vyřešit přibližně před 2 roky. A dnes vlastně i ty modeláři udělají vlastně takové jednoduché přezkoušení, je jim prověřen ten jejich prostředek, dostane imatrikulaci oficiální a může potom samozřejmě ten model svůj velký, oni tomu říkají XXL modely, provozovat naprosto legálně, má ho pojištěný, kdyby způsobil nějakou škodu nebo nej bože, kdyby někoho s tím usmrtil, ale má taky samozřejmě přesně daný předpisy, kde s takovým modelem může lítat a za jakých podmínek. Ne každý, kdo takový model vlastní, s ním může lítat třeba na těch modelářských akcích, k tomu musí mít speciální zase školení a musí předvést, že skutečně to umí a tak dále. To znamená, ty licence na tyhle ty civilní, na ty civilní použití už dneska existují. Ovšem, otázka je, jestli všichni, kteří se tím zabývají, kteří nějakým způsobem používají ty drony k výdělečné činnosti, taky ty licence mají. Když se podíváte na stránky Úřadu civilního letectví, kolik tam je vydaných oficiálních licencí a budete se zajímat o to, kolik těch bezpilotních prostředků, těch dronů, těch multikopterů se prodalo za nějakou částku, tak je to obrovský poměr.
Já se omlouvám, pane Hakle, strašně špatně vás slyšíme. Nějak jste se posunul do zóny, která je bez signálu, tedy já vás alespoň tady ve sluchátkách moc neslyším, takže se zkuste vrátit tam, kde jste byl předtím. A já mezi tím tady ocituji krátce z toho, co nám poslali naši posluchači, protože jsem to slíbila. Pan Michal nám napsal, zatím jsou drony velké a neobratné, až se dostanou na úroveň a obratnost Cíkorky, bude hůř. Pan Kropáček, především drony mohou zabíjet, mohou špehovat a nejenom nahé celé Brity na pláži. Ze všech důvodů výše jsem pro zákaz dronů. Ať je používají bezpečnostní složky, ale nejsou veřejně dostupné. Pan Ulich nám píše, myslím, že opravdu slušný dron, mám na mysli technickou úroveň, je už tak drahý, že se tím možnost nákupu kýmkoliv nebezpečným redukuje na nulu. Opravdu kvalitní Octoptera s HD kamerou přijde na nějakých 175 tisíc a nevím, kdo by si takhle drahou věc koupil jenom proto, aby sledoval nahou sousedku u bazénu. To bylo takové usměvné. Samozřejmě dál nám píše také Akram Staněk, ideální je dron pro rozhodčí ve sportech, kde je velmi obtížné být blízko, například při jachtingu a podobně, takže jeho využití bude obrovské. Takže kdy se drony, pane Karasi, dostanou tedy na úroveň Sýkorky a dospějí k té obratnosti a bude potom tedy hůře, jak varuje tady pan Michal na webu?
Tak samozřejmě tam je potřeba si uvědomit, že ty komerční drony, jak už tady zmínil vlastně kolega, mají samozřejmě regulaci na úřadu civilního letectví, takže tam pravidla jsou. To jejich využití je přesně dáno legislativou. Všichni by vlastně, kdo chtějí ať už vědecké nebo komerční práce provádět, tak by měli mít tyto všechna povolení. A samozřejmě ty prostředky, když se bavíme o jejich vlastně pohybu a podobě, v dnešní době opravdu, jak jsem říkal, už jsou velice malé tyto prostředky, dá se s nimi opravdu velice hbitě v podstatě létat a případně natáčet, provádět různé úlohy. A určitě každý z nás je... Mně se trošku nelíbí, že o dronech nebo bezpilotních leteckých prostředcích je vždycky jenom v podstatě ta negativní reklama. Je třeba si uvědomit, že tyto prostředky můžou svým způsobem i zachraňovat lidské životy. Samozřejmě hlavní úloha toho prostředku je, že se dostane na místo, kam to pro člověka není bezpečné. Takže můžeme vidět například, jak jste říkala paní redaktorko, ve Vrběticích, kde opravdu dochází k výbuchům muničního skladu a nemůže se tam dostat vlastně jednotka pyrotechniků a podobně. Současně vrtulník vyslat na tuto oblast je také nebezpečné, tak v tuto chvíli je to prostě podle mě opravdu příležitost, jak správně využít drony. Například my jsme i tyto prostředky využili při povodních v roce 2013 na místa typu Hřensko, kde je soutěska a nedostane se tam záchranná složka jinak než po vodě, tak my jsme v podstatě například s termovizí mohli snímkovat přímo online, co vlastně se v této soutězce děje.
No, mě trošku brzí, že jste říkal, že o dronech mluvíme nehezky, to není pravda. My všichni, kdo jsme připravovali dnešní radioforum, jsme naopak drony naprosto nadšeni. Já bych si také jeden takový určitě ráda pořídila. Musím se potom pána Hakla zeptat, kde se pořídí nějaký takový hezký dámský holčičí. Tak já vám mnohokrát děkuji. Doufám, že tato debata nebyla poslední o bezpilotních letounech. To jsem samozřejmě odlehčila úmyslně, protože samozřejmě mají tady tuto nezastupitelnou úlohu, kdy zachraňují skutečně lidské životy a je jasné, že jakýkoliv technický výdobytek se vždy může dostat do rukou lidí, kteří nemají ty nejčistší a nejčastnější úmysly, ale s tím už asi nic neuděláme. Já vám mnohokrát děkuji. Mým dnešním hlavním hostem byl Jakub Karas, ředitel v Asociaci pro využití bezpilotních leteckých systémů. Díky a hezký večer.
Děkuji, pěkný večer.
Děkuji také všem našim panelistům, panu Haklovi, panu Souškovi, všem, kdož telefonovali a my se, milí posluchači, uslyšíme za pár vteřin. Hezký večer přeje Markéta Ševčíková.